Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Азаттык радиосунан кечки уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан, Тажикстан, Ооганстан, Пакистанды туташтырчу КАСА 1000 энергетикалык долбоорунун бүгүнү жана келечеги үмүт апталык берүүсүндө кеңири талдоого алынат.
Баягы бир опасность бар да, Тажикстан эгерде толук аткарбаса биздин линияны албай туруп алышы мүмкүн да.
Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар, урматтуу угармандар, уболу эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Жаңыл Жусупжандан эстели.
Украинада Янукович кризисти токтотуу боюнча келишим жетишилгендигин жарыялады. Интернеттеги сайтында Янукович эми президенттик чукул шайлоо болоорун жазды. Ал шайлоонун датасын атаган жок. 5 жылдык мөөнөтү келерки жыл аяктап жаткан Янукович ошондой эле өлкө 2004-жылдагы мамлекет башчысынын укуктары чектелген эски конституцияга кайтаарын бышыктады. Януковичтин жазганы боюнча ал улуттук биримдик өкмөтүн куроого киришмекчи. Оппозиция башчыларынан буга жооп боло элек. Алар өздөрүнчө дагы сүйлөшүп жаткандыгы айтылууда. Польшанын өкмөт башчысы Дональд Туск оппозиция бул макулдашууну кабыл албашы мүмкүн экендигин эскертти. Президенттин жарыясы Киевте Европа биримдигинин 3 тышкы иштер министри, оппозиция жана Орусиянын арачысы түнү менен сүйлөшүп чыккандан кийин жасалды. Украинада үстүбүздөгү жумада абал кескин курчуп, Киевтеги кагылыштарда аз дегенде 77 киши набыт болду. Бүгүн Киевте атышуунун добушу угулуп турду. Маалыматтарга караганда, Украинанын эң батыш кыйрындагы Львов шаарынан 50 чакты тартип коргоочу офицер Киевтеги өкмөткө каршы чыккан демонстранттарга келип кошулду. Ал эми түштүктөгү Крымда жарым аралдын өз алдынчалыгы бүгүн Крым парламентиндеги чукул жыйында талкууланышы ыктымал экендиги кабарланды. Крымдын бөлүнүп кетүү коркунучуна байланыштуу АКШнын Украинадагы мурдагы элчиси Стив Пайфер азаттыктын орус кызматына мындай деди. Крым суроо астында, бирок Крымдын калкынын 60% орустар болгон күндө да мында көп санда украиндер, Крым татарлары жашайт. Ошондуктан Крым боюнча тынчсыздануу бар. Бирок акыр аягында Крымдын сабырдуу калкы мындай чырга аралашкысы келбейт деп ойлойм, деди элчи. Иса Өмүркуловко айыбы угузулду. Бишкекте башкы прокуратура Бишкек шаарынын мурдагы мэри Иса Өмүркуловко кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган жана жер тууралуу мыйзамды бузган деген айыптарды такты. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдиргендей, Өмүркуловтун 2011-жылы Дайыр Асанов атындагы Жеңиш паркынын чегин мыйзамсыз кыскартууга жол бергени аныкталды. Сомалиде согушкерлер президенттик сарайга кол салышты. Сомалинин баш калаасы Могадишуда жанкештинин чыптамасын кийип, мылтык граната көтөргөн согушкерлер президенттик ак сарайга кирип келишти. Президент качып кетүүгө үлгүрдү. Полициянын маалымдашынча кол салуу машина жардыруудан башталып, анан кайгуулдун огуна карабастан куралчандар ак сарайга басып киришти. Бишкекте Киевте курман болгондорду эскеришти. Бишкекте жарандык активисттер бүгүн Киевтеги кагылышта курман болгондорду эскерүү акциясын өткөрүштү. Ага Дмитрий Кабак, Динара Суймалиева жана башка активисттер келди. Алар Украина элчилигинин жанына гүл коюп, ал жактагы окуяларга тынчсыздануу менен көз салып жаткандыгын айтышты. Шаршемби күнү укук коргоочулар Бишкектеги Украина элчилигинин жанына нааразылык акциясына чыгып, Украин бийлигин демонстранттарга каршы күч колдонууну токтотууга чакырышкан эле.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Кыргызстан, Тажикстан, Ооганстан, Пакистандын өкмөттөр аралык кеңеши ушу жумада Вашингтондогу жыйында КАСА 1000 энергетикалык долбоору боюнча келишимге кол коюшту. Ага ылайык, Борбор Азиянын эки өлкөсү Түштүк Азиянын эки мамлекетин алгачкы этапта жылына 700 мегаватт кубаттуулуктагы электр энергиясы менен камсыздашат. Мунун алдында Кошмо Штаттарда гидроэнергетикалык ийри дамбалардын курулушун колдобоону караган мыйзам кабыл алынып, аны коңшу өлкөлөрдө ГЭС курулуштарына каршы Өзбекстан тарап дароо кубаттап чыккан. Азаттык радиосунун үмүт апталык берүүсүндө АКШ мыйзамынын Борбор Азиядагы ири энергетикалык долбоорлорго тиешеси бар жогу жана Вашингтон өзү колдогон КАСА 1000 долбоорунун ишке ашуу реалдуулугу келечеги талдоого алынат. Берүүнү Улан Алымкулов даярдады, эмесе чогуу угалы.
Саламатсыздарбы? Кошмо Штаттардын коңшу Өзбекстанды дароо кубандырган мыйзамы январь айынын соңунда кабыл алынган эле. Өзбек өкмөтү болбосо да Ташкенттеги гидропроект институтунун жетекчилиги аны дароо эле комментарийлеп, Вашингтондогу мыйзамкерлердин чечими Борбор Азияда ири платиналар менен гестерди куруу долбоорлорун көшөрө түртүп жаткандарга соолук тургудай таасир берүүсү керек деп билдирген. Эстер учурунда гестерди долбоорлоо менен алектенген Өзбек институтунун директору Сергей Жигаревдин жазганына караганда, Кошмо Штаттардын мыйзамы дүйнө коомчулугу ири гестер менен платиналардын курулушу алып келүүчү эбегейс коркунучтарды аңдап билип жаткандыгын дагы бир жолу айгинелеп турат. Өзбекстандын өкмөттүк мекеме башчысынын бул сөздөрү мамлекеттик Правда Востока гезитинде жарыяланган. Азаттык Ташкенттеги гидропроект институту менен байланышканда мекеменин директору орун басары Павел Цой аталган маселе боюнча интервью бере албасын белгилеп, учурда алар америкалык документти расмий котормодон өткөрүп жатышкандыгын маалымдады. Питер Босшарт баш кеңсеси Калифорнияда жайгашкан эл аралык дарыялар бейөкмөт уюмунун саясат боюнча директору. Ал Азаттыктын Каварц менен маегинде АКШнын гез курулуштарын колдоо боюнча мыйзамдын тарых таржымалын чечмелеп,
US Congress has been concerned about the social and environmental impact of World Bank projects for many years.
АКШ Конгресси Дүйнөлүк банктын долбоорлорунун социалдык жана экологиялык таасирлерине узактан бери тынчсызданып келген. 1980-90 жылдары АКШ жана башка өлкөлөр сунуш кылган реформалардан экологиялык жана социалдык стандарттардан улам Дүйнөлүк банк да экологиялык стандарттары менен эрежелерин жакшырткан. Биз түшүнгөндөн Конгресс азыр Дүйнөлүк банк кайра артка кете баштадыбы деп тынчсызданып аткандай. Анткени бул уюм мурда салттуу түрдө дүйнөдөгү дамба курулуштарынын эң маанилүү каржылоочусу болуп келген да. Латын Америка, Африка, Индияда, Кытайда, Түштүк Азияда, Индонезияда, башка өлкөлөрдө ири долбоорлор каржыланган. Бирок 1990 жылдары коомчулуктун бул долбоорлордун таасирине байланышкан кысымынан улам этияттанууга өткөн эле. Азыр алар биз абдан эле этияттанып кеттик. Эми бул маанилүү секторго кайра кайтуубуз керек дешип, негизинен Африкадагы, Гималайдагы жаңы долбоорлорго көңүл бурушууда. Балким Вьетнам жана башка өлкөлөрдөн да жаңы долбоорлор болушу мүмкүн. Мурда кубаттуулугу 150 мегаватт өңдүү орто көлөмдөгү долбоорлорду каржыласа, азыр алар өзгөчө Африка менен Түштүк Азияда ири дамбаларды каржылоого ниеттенип атышат.
But now they want to go back into very large projects, very high dams, again, particularly in Africa and South Asia.
Конгресс кабыл алып, Президент Обама кол койгон мыйзам жобосуна ылайык Америкалык өкмөткө ири дамбалар эл аралык каржы уюмдарынын жардамы менен курулушуна каршы чыгуу көрсөтмөсү берилди. Башкача айтканда, Кошмо Штаттардын Дүйнөлүк банк өңдүү эл аралык каржы институттарынын директорлор кеңешиндеги өкүлдөрү ири гидроэнергетикалык долбоорлорду колдоо багытында насыя же грант берилишине каршы добуш берүүсү керек. Климаттагы өзгөрүүлөрдөн улам азыр дүйнөдө энергиянын калыбына келип туруучу түрлөрүн көбүрөөк колдонуу чакырыктары айтылып келет. Маселен, Еврошаркет 2020 жылга муктаждыгынын 15-20% энергиянын ошондой түрү менен жабууну мерчемдеген. АКШнын өзүндө да энергиянын калыбына келип туруучу түрүн көбөйтүү мүдөөсү бар. Анда эмне үчүн Вашингтондогу мыйзамкерлер дүйнө өлкөлөрүндө гестердин курулушун колдобой жатат деген суроо чыгат. Вашингтондогу Брукингис институтунун эксперти Уильям Броун Азаттын кабарчысы менен маегинде АКШ мыйзамындагы жаңы жобо энергия өндүрүүчүлөр менен экологияны коргоону жактагандар ортосундагы глобалдык талкуулардын туундусу экенин айтат.
A long-standing debate in the United States over dams and particularly larger dams Senator Leahy.
Дамбалар, өзгөчө ири дамбалар боюнча талкуулар АКШда узактан бери жүрүп келет. Мыйзамдагы жобого демилгечи болгон сенатор Лехи жаратылышты коргоонун кызуу жактоочусу. Эгер сиз жаратылышты коргоочуларды уксаңыз, алардын ири дамбаларга каршы документтери абдан эле күчтүү. Ал эми дамба куруунун адвокаттары болсо, муну электр кубатын көбөйтүү мүдөөсү, ирригация иштерин, суу пайдаланууга көзөмөлдү жакшыртуу өңдүү жүйөлөрдү келтиришет. Каршылар болсо, экологиялык системанын бузулушун аташат. Кытайдагы үч капчыгай өңдүү ири дамбалардын курулушунан көп сандагы адамдар көчүүгө да мажбур болушту да. Өзү гидроэнергетика калыбына келип туруучу энергиянын эң ири бөлүгү. Бирок азыр дүйнөдө өндүрүлгөн энергиянын 2-3 пайызын эле түзөт. Жана эсептер боюнча алдыдагы 50 жыл аралыгында да 3% ашпайт. Демек, ал климаттын өзгөрүшү проблемасын чечүүгө анчалык деле салым кошо албайт.
Ал эми Калифорниядагы Элдерлик дарыялар бейкмет уюмунун саясат боюнча директору Питер Бошсарт Азаттык радиосу менен маегинде АКШ мыйзамынын ири дамбалар курулушун каржылык жактан колдоо жөнүндөгү жобосу бюджеттик мыйзамдын алкагында гана кабыл алынган чечим экенин жана анын күчү азырынча быйылкы жыл менен гана чектелерин кошумчалады.
But it is only valid through the end of this budget period.
Бирок бул быйылкы бюджет жылынын аягына чейин эле жарактуу. Анткени жобо бюджет мыйзамынын алкагында кабыл алынган. Бюджет жылы болсо АКШда 30 сентябрда аяктайт. Мыйзамдагы шарттар менен көрсөтмөлөр сентябрдын аягына чейин эле жарактуу болот. Конгресс келерки бюджет жылына да ошондой эле чаралар менен көрсөтмөлөрдү белгилейби, жокпу, муну убакыт көргөзөт.
Вашингтон Пост гезитин жазганына караганда, АКШ мыйзамынын дамбаларга каршы жобосу Дүйнөлүк банк Гватемала менен Эфиопияда каржылаган гез курулуштарынын кесепеттерине жооп чара катары кабыл алынган. Элдерлик дарыялар бейөкмөт уюмунун саясат боюнча директору Питер Бошсарт Азаттык менен маегинде белгилегендей, Кошмо Штаттар Дүйнөлүк банк өңдүү элдерлик каржы уюмдарында ири акционер болгондуктан Конгресстин утурумдук болсо да кабыл алган чечими Дүйнөлүк банкты гез долбоорлорун каржылоодо этият болууга түртөт.
The United States is just one of more than 180 member countries in the World Bank. So
АКШ Дүйнөлүк банкка мүчө 180 өлкөнүн бири гана. Андыктан андай долбоорлор жактырылышын АКШ жалгыз өзү эле токтотуп кое албайт. Бул АКШнын Дүйнөлүк банкта салымы чоң жана добуштары көп экендигине да карабай. Бирок Дүйнөлүк банктын жетекчилиги Конгресс анын иш жүргүзүү багытына канааттанбаса, келечекте АКШдан азыраак акча алып калуу тобокелчилиги бардыгын жакшы эле түшүнөт. Конгресс ажыратылуучу каражаттын көлөмүн келечекте жөн гана кыскартып коюшу мүмкүн. Бул Дүйнөлүк банк долбоорлорго этият мамиле жасашы үчүн көргөзүлүүчү басымдын бир түрү.
Вашингтон эң ири донору болгон Дүйнөлүк банк гез курулуштарын каржылап келгени жана каржылап жатканы менен Борбор Азияда андай долбоорлорго тикелей тартылган эмес. Тажикстанда, Кыргызстанда, Өзбекстан каршы чыккан гестердин курулушун азырынча Дүйнөлүк банктан насыя сураш элек. Бирок Дүйнөлүк банк Өзбекстан талап кылып келгендей, Тажикстандын Рогун гестине экологиялык экспертиза жүргүзүүдө жана анын жыйынтыгы быйыл жыл ортосуна барып чыгат деп күтүлүп жатат. Расмий Ташкентти тынчтандыруу үчүн Камбарата бир кеси боюнча да ошондой эле экспертизаны өткөрүүгө Кыргызстанда каршы эместигин билдирген. Жакында Дүйнөлүк банктын Европа жана Борбор Азия боюнча вице президенти Лаура Тус Кыргызстан менен Тажикстанга келип кетти. Душанбеден кабарчылар менен маегинде ал АКШнын жаңы мыйзамынан кабары бар экендигин айтып, бирок маселени комментарийлөөдөн баш тарткан. Азаттыктын маектеши Элдерлик дарыялар бейөкмөт уюмунун саясат боюнча директору Питер Бошсарт белгилегендей, Өзбекстан сыяктуу суунун төмөнүндөгү өлкөлөр каршы чыккан учурда Дүйнөлүк банк гез курулуштарын каржылоодон баш тарткан мисалдар бар.
Another example where the World Bank stayed away is the project on the Upper Mekong in China. The Mekong River starts
Дүйнөлүк банк четтеп кеткен бир долбоор Кытайдагы жогорку Меконг. Меконг дарыясы Кытайдан башталып, ылдый Лаосту, Камбоджаны, Тайландты, Вьетнамды көздөй агат. Суунун төмөнүндөгү өлкөлөр Кытай мерчимдеген дамбадан абдан тынчсызданышкан. Өзү Дүйнөлүк банк Кытайдын ичинде бир топ дамбаларды каржылаган, бирок чек араны кесип өткөн дарыяларда жайгашкандар эмес. Бул чөйрөдөгү талаш тартыштарды жөнгө салуудагы оң багыт Бириккен Улуттар Уюмунун чек араларды кесип өткөн дарыялар боюнча конвенциясы. Биз ага жетиштүү сандагы өлкөлөр кошулуп күчүнө кирет деп үмүттөнөбүз. Эгерде долбоор боюнча суунун башындагы өлкөлөр менен суунун төмөнүндөгү өлкөлөр ортосунда эл аралык чатак болсо, дүйнөлүк банк үчүн албетте жагымсыз кырдаал. Маселен, Туркия, Тигр жана Ифрит дарыясында ГЭС куруу үчүн дүйнөлүк банктан насыя алууга аракеттенгенде, Ирак жана Сирия каршы чыгып, дүйнөлүк банк долбоордон баш тарткан. Суу башындагы Эфиопияда да ушундай болгон. Анын ГЭС курушуна Египет менен Судан каршы чыккан эле. Дамбалардын курулушун түз каржылоодон баш тартканы менен дүйнөлүк банк бул секторго кандайдыр бир жол менен тартылгысы келет. Башкача айтканда, секторго тиешеси бар инфраструктураны, электр линияларынын курулушун каржылоосу мүмкүн. Башкача айтканда, иликтөө жүргүзүп, консультация кылып, талаштуу долбоорлорду тикелей каржылоого тартылбаса да, инфраструктураны курууга колдоо көргөзө бериши мүмкүн.
Controversial projects directly, but they will provide support for the more kind of supporting infrastructure.
Борбор Азияда АКШ мамлекеттик департаменти демирчи болгон дүйнөлүк банк каржылоого ниеттенип жаткан ири инфраструктуралык долбоор КАСА 1000 электр энергияны Борбор Азиядан Түштүк Азияга чыгарууну караган долбоор толук кубатылыкта иштөөсү жана экспорточуларга чоңураак киреше берүү үчүн Таджикстанда Өзбекстан каршы чыккан Рогун Кыргызстанда Камбарата биргестердин курулушун бүткөрүү талап кылынат. Бул долбоордун ишке ашуу реалдуулугу жана келечеги тууралуу бир саамдан кийин угаласыз.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашууду орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Микрофондо Амирбек Азам уулу, урматтуу угармандар, азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Бишкекте Киевтеги кагылыштарда курман болгондорду эскеришти. Украинада кезексиз президенттик шайлоо өткөрүлөт жана өлкө 2004-жылкы конституциясына кайтат. Бишкектин экс-мэри Иса Өмүркулов жер тууралуу мыйзамды бузган деген айып тагылды Өмүркуловко. Сомалиде согушкерлер президенттик сарайга кол салышты. Жогорку кеңештин республика фракциясынын депутаттары Ошто мамлекеттик дирекция курган үйлөрдүн абалын канааттандыраарлык эмес деп табышты. Бул жаңылыктардын мазмуну болду.
Сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн АКШнын ири ГЭС курулуштарына каршы мыйзам жобосунун чоо жайы жана КАСА 1000 долбоорунун келечеги тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулов уулу. КАСА 1000 долбоору боюнча келишимге Кыргызстан, Таджикстан, Ооганстан, Пакистандын өкмөттөр аралык кеңеши же энергетика министрлери 19 февралда Вашингтондо кол коюшту. Ал келишимге ылайык Кыргызстан менен Таджикстан, Пакистан менен Ооганстанды алгачкы этапта жылына 700 мегаватт электр кубаты менен камсыз кылууга милдеттенме алды. Таджикстандын мамлекеттик энергетикалык Барки Тожик компаниясынын мурдагы президенти, долбоор менен жакындан тааныш адис Бахром Сироджев Азаттык менен маегинде Вашингтондо жетишилген макулдашууну чечмелеп:
Это начало. Вы знаете, да, КАСА называется 1000, да?
Бул башталышы гана. Силер билгендей, долбоор КАСА 1000 деп аталат. Демилгечилер башында бул 1000 мегаватт кубаттуулукта болот деп болжошкон. Бирок канадалык эксперттер техникалык экономикалык негиздемени даярдашканда кубаттуулукту 1300 мегаваттка көтөрүүгө болоорун далилдешкен. Ал долбоор боюнча Пакистан менен Ооганстанга жылына 5 миллиард киловатт саат электр кубатын экспорттоо мерчемделген. Анын 3 миллиарды Тажикстандан, 2 миллиарды Кыргызстандан алынышы керек. Бул кубаттуулугу 1300 мегаватты камтыган шартта. Келишим 700 мегаватт менен коюлган болсо, бул жарым-жартылай чечим. Жылына 5 миллиард эмес, болжол менен 2,5 миллиард киловатт саат берилген болот. Бул Таджикстан менен Кыргызстандын электр кубаты өзүнөн ашып калган гана учур үчүн.
Деген Бахром Сироджев КАСА 1000 долбоору суу сактагычка жиналган ресурсту жайкысын натыйжалуу колдонуу жагынан Кыргызстан үчүн да, Таджикстан үчүн да пайдалуу экендигин кошумчалады.
Мы летом воду сбрасываем помимо турбин. Мы не вырабатываем электроэнергию, а воду сбрасываем, понимаете? И киргизы, и мы. Эта линия как раз забирает эту электроэнергию, так и отдает...
Биз жайында сууну турбинадан өткөрбөй эле кое беребиз да. Биз да, кыргыздар да сууну электр кубатын чыгарбастан эле кое беребиз. Долбоор боюнча бул электр линиясы 3 айдан 5 айга чейинки, июндан октябрдын башына чейинки мөөнөт аралыгында бизден ашып калган электр энергиясын алып кетет. Долбоордун толук кубаттуулукта ишке ашуусун биз дагы, кыргыздар да кубаттайбыз. Келишимге азырынча 700 мегаватт деп жазылганынын башка да жүйөсү бар. Ал электр кубатын алуусу үчүн Пакистан менен Ауганстандагы керектөөчүлөрдү да даярдоо талап кылынат. Дароо эле 1300 мегаватты жөнөтүү мүмкүн эмес. Бул көлөм бир жылда эмес, акырындык менен толтурулуш керек. Кыргызстан менен Тажикстандын болсо буга потенциалы бар.
Получить 1300 мегаватт, 700, потом 800, 1000, это же не одним годом будет наращиваться потребление ими. А потенциал и у киргизов, и у нас есть.
Касса 1000 долбоорно катышуу үчүн Кыргызстан өз аймагында Жалал абаддагы Датка подстанциясынан Тажикстандын Согду облусундагы подстанцияга чейин жогорку чыңалуудагы 500 киловатттык жаңы электр линиясын курушу керек. Долбоордо ал түйүндүн узундугу 477 чакырым деп көргөзүлгөн. Аны куруу үчүн өкмөткө дүйнөлүк банктан жана башка уюмдардан насыя алууга туура келет. Энергетика министри Осмонбек Артыкбаев Азаттын кабарчысына Вашингтондон берген интервьюсу учурунда ал курулуштун болжолдуу наркы тууралуу
Кыргызстан үчүн 230 миллион доллардын тегерегиндеги акча керек. Бул проект эсебинен бул акчаны биз 15 жылдын ичинде кайтарып алып, ошол убакытта экономика катары болду. Биз электр энергияны сатуудан Кыргызстанга пайда табабыз. Ошол убакытта жана курулган инвестицияны 15 жылда кайтарып алабыз.
Өзү касса 1000 долбоорун ишке ашыруу үчүн курууну талап кылган электр линиясынын узундугу 1200 чакырымдан ашуун болот. Анын 470 чакырымы Кыргызстан аймагында, 120 Тажикстанда, 560 чакырымы Ооганстанда, 70 чакырымы Пакистан аймагында орнотулат. Долбоордун жалпы наркы 1 миллиард доллардан ашууга бааланууда. Энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин айтымында анын алгачкы этабын 2018 жылдан тарта ишке киргизүү мерчемделүүдө.
План боюнча касса ошо 18 жылдан баштап иштей баштап. Бул биринчи этабы. Бирок биринчи этабын экинчи этабына өтүшүнүн негизинде биз колоссалдуу аябай масштабдуу электр энергиянын рыногун биз ошол Түштүк Азиядан ачабыз. Ошонун аркасында биздин келбей аткан биздин жанакы гидро ресурстарда энергия келбей аткан инвестициялар келе баштап биз бир жанакы көкөмөрөңгесин курганга, таштатын курганга, караңгы синтезин курганга жана башка ошол 38 ГЭС куруу мүмкүнчүлүгүбүз бар биздин ошо нарында жана башка жерлерде ошону курууга аябай чоң жол ачылып, негизинен бул жалпы Кыргызстандын экономикасынын жогорку деңгээлге көтөрүлүшүнө өтө чоң жол ачылат.
Деди энергетика министри Осмонбек Артыкбаев. Бирок касса 1000 долбоорунда электр энергиясын сатуучу да алуучу да өлкөлөр баа маселесин азырынча макулдаша элек. Техника илимдеринин доктору, улуттук электр станциялар компаниясынын мурдагы башчысы Бакирдин Сартказиев Азаттык менен маегинде баа боюнча сүйлөшүүлөр 1 киловатт саатына 3 центтен же азыркы курс боюнча 1.5 сомдон башталгандыгын эске салып, Кыргызстан үчүн касса 1000 долбоорундагы тобокелчиликтерди атады.
Менин оюмча бир 7-8 центке барганда өзүн өзү мындай актай алат. То есть 7-8 цент где то вот Афганистан менен Пакистандын границасы. Бул биринчи опасность да, канча центте так эсептеш керек да. Экинчиси бул Тажикстан менен болгон отношенияда келсе, негизги экспортер Тажикстан болуп атат да касада. Тажикстан бир убактарда вообще Кыргызстан силер биз аткарып коебуз силердин требованияңарды деп айтышкан күндөрдө деле уккам да мен. Но тем не менее Тажикстандын кандай опасность деп атканым, могу Рагунский станция курулуп кетсе действительно аткарып коюшу деле мүмкүн. Себеби өтө чоң станция да бул. А эми бизге болсо баягы бир апасыбыз бар да, Тажикстанга келди, толук аткарып калса биздин линияны албай туруп алышы мүмкүн да. Ошондуктан муну договорду заключать эткенде очень жестко заключать этилиш керек да. Монча обязательно аласыңар, албасаңар мунун да штрафына санкция болот ал бул деп
деген Бакирдин Сатказиев Азаттык менен маегинде кезинде Пакистан өкмөтү Кыргызстандан жылына 17 миллиард киловатт саатка чейин электр кубатын сурагандыгын эске салып, долбоорду каржылоого дүйнөлүк банк өңдүү эл аралык каржы мекемелеринин тартылуусу анын ишенимдүүлүгүн чыңдарын кошумчалады.
Эми Всемирный банктын астында бул более надежный версия. Алар да тигилердин төлөшүн канча төлөөлөрүн оценка кылып атышат. Пакистандыкындагы, Афганистандыкындагы. Причем алар айтылат, мынча болот баасы, мынча электр энергия алат, мынчада сатасыңар, ушуну кыла аласыңарбы деп сурайт да. Бухутта келип электр энергия алабыз деп кол коюп кеткен экен да 92-жылда. 4-5 жыл иштедик да. Алар айтты 17 миллиард электр энергия бергенде гана ошол линия өзүн өзү актайт экен. 17 миллиард электр энергия бизде жок эле да. Азыр мы вырабатываем көп болсо 15 миллиард. Алар 17 деп туруп алышты. 17 бербесеңер жайлоого болот. А чтобы 17 бериш үчүн Охан Барата 1-2-3 ошол убакта куруш керек эле. И то жетпейт болчу. Охан Баратага деле көп эле эме кыла бергенге болбойт. Анткени алар көп болсо 6 миллиард электр энергия берет. Экиге чогуу. А бизде Пакистан убагында 17 миллиард сураган. Ошондо гана өзүн өзү актаган. И причем мындай болот да, биздики гидростанцияларда жайында электр энергия убыток болот, кышында дефицит. А тигиле паровному графики бергиле дейт, кышында да жайында да ровный берип турасыңар деп айтылат.
Адистердин айтымында каса 1000 долбоору ишке киргенден кийин деле анын ийгилик товар таппасы ириде Пакистан менен Ооганстандын аларман, Таджикстан менен Кыргызстандын сатарман катары өз милдеттенмелерин аткарар албасына көз каранды. Ошондой эле долбоор Кыргызстан менен Таджикстандан кызматташтыкты окшош энергетикалык саясатты талап кылат. Таджикстандык адис Бахром Сироджев долбоордун келечегине ишенерин айтып,
достаточно привлекательный проект, понимаете, поэтому банки, мировые банки взялись его финансировать.
Кыйла эле пайдалуу долбоор. Дүйнөлүк банктар каржылоого ошол үчүн кызыктар болуп жатат. Бул маселенин саясий өңүтү да бар. Ооганстанда элдер иштеп, өз ара согушпаса бизге да пайдалуу да. Электр кубатынын болушу тынч эмгек менен алектенүүгө өбөлгө эмеспи? Силердин кам барата, биздин рогун курулганда бул электр линиясы жыл бою иштейт. Ошондо Пакистанга 17 миллиард десе, аны да бере алабыз. Бирок ал электр кубатын кабыл алыш үчүн Пакистан өзүн да өнүктүрүп, аны кабыл алууга даяр болушу керек. Каса 1000 долбоорунун келечеги Кыргызстан менен Тажикстандын кызматташтыгына да көз каранды. Биз эриш арка иштешибиз керек. Бул эң пайдалуу долбоор.
Делегациями надо ездить друг другу, надо опытом надо обменяться, работать рука об руку. Это самый выгодный проект.
Учурда курулушунун 40% аяктап калган Рогун ГЭСи толук кубаттуулукта иштегенде жылына 20 миллиард киловатт саатка чейин электр кубатын өндүрө аларын Кыргызстандык адис Бакирдин Сартказиев да жокко чыгарбайт. Бирок долбоордун келечеги анын айтымында коммерциялык өңүтүнө көз каранды болот. Пакистандын бизнес рекордер басылмасынын өз блактарына таянып жазганына караганда, каса 1000 долбоорунун болочогу Вашингтондо жетишилген соңку макулдоштарга карабай булаңгыр бойдон калууда. Басылма белгилегендей, эң башкы көйгөйлөрдүн бири электр түйүнүн Ооганстандагы бөлүгүнүн коопсуздугун камсыздоо маселеси. Ошондой эле Азия өнүктүрүү банкы каса 1000ге катышуудан баш тарткандан кийин анын ордуна кетүүчү чыгымдын 40% көтөрүүчү каржы институту азырынча табыла элек. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн аяктадык. Биз бүгүн АКШнын ири ГЭС курулуштарына каршы мыйзам жобосунун чоо жайы жана каса 1000 долбоорунун келечеги тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым.
Чукул эскертүү: 23-25 февраль күндөрү Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, кээ бир райондорго калың кар түшөт. Чүй таласы Сык Көл облустарынын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 15-20, айрым жерлерде 25 градуска чейин, күндүз 10 градуска чейин суук болот. Ош Жалал-Абад Баткен дубандарында түнкүсүн 14, күндүзү 7 градуска чейин суук болот деп эскертет синоптиктер. Ушуну менен берүүбүздү аяктадык. Аны Прагадан Амирбек Азамоолу жүргүздү. Саламатта болуңуздар.